กับบริษัท Apple ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการปฏิเสธคำสั่งศาลที่สั่งให้บริษัทสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ FBI ปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ Apple กล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ศาลให้อำนาจรัฐบาลบังคับให้บริษัทอย่าง Appleต้องดำเนินการลดทอนระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ของตนเองให้อ่อนลงเพื่อที่จะช่วยให้ทางการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลได้ Apple อ้างบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือ First Amendment ที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ Apple ถือว่าโปรแกรมที่ถูกสั่งให้เขียนเพื่อปลดล็อก iPhoneเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เสรีภาพในการแสดงจุดยืนเรื่องความเป็นส่วนตัวดังนั้นในกรณีนี้ Apple ถือว่าเสรีภาพส่วนนี้ถูกริดรอนครับนอกจากนั้นบริษัทบอกได้ว่าตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในบทแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่5หรือ Fifth Amendment Apple ควรเป็นอิสระจากการถูกบังคับให้เขียนซอฟต์แวร์ที่บั่นทอนระบบป้องกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองตามปกติ Fifth Amendment จะถูกใช้อ้างเมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ต้องการที่จะให้การที่อาจย้อนกลับมามัดตนเองในคดีนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขอให้ศาลออกคำสั่งให้ Apple ช่วยดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซาอิดริสวานฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์ดาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าเครื่องผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีนะครับหลังจากที่ได้รับคำสั่งศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยนะครับทิมคุกแสดงความเห็นใจต่อเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เขากล่าวว่าจุดยืนของ Appleคือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเป็นเครื่องมือที่มีผลกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดก็คือการไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับ Apple กล่าวว่าบริษัทจะสู้ถึงที่สุดจนขั้นถึงศาลสูงของสหรัฐหรือ Supreme Court นะครับขณะเดียวกันคู่กรณีในเรื่องนี้ผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางนายเจมส์โคมีกล่าววันพฤหัสบดีว่าความขัดแย้งนี้ตั้งคำถามสำคัญที่ยากจะตอบที่สุดเท่าที่เขาเคยทำงานในรัฐบาลอเมริกันนะครับด้านดอร์เรตตาลินช์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมายาวนานว่าหากผู้พิพากษาเห็นว่ามีหลักฐานของการก่ออาชญากรรมเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมได้และหากเจ้าหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ก็ย่อมทำได้ตามที่เห็นจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ในศาลระดับต่างๆรวมทั้งศาลสูงหากว่าเป็นกรณีที่อยู่ในกรอบของเหตุผลแห่งการใช้อำนาจนะครับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับเจ้าหน้าที่ยังได้เปิดประเด็นให้ผู้สันทัดกรณีหลายคนแสดงความคิดเห็นโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft บอกว่าน่าจะมีหนทางที่รัฐสามารถรับความช่วยเหลือจาก Apple ในการปลดล็อก iPhone ของผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติได้หากทำอย่างมีขีดจำกัดอย่างไรก็ตามมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวไม่นานนี้เช่นกันนะครับว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะว่า Facebook ก็เชื่อในเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้สำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบัน Pew Research สำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้เปิดเผยวันจันทร์ว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คนบอกว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI และร้อยละ38บอกว่าไม่ควรส่วนร้อยละ11นั้นบอกว่าไม่มีความเห็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน